Umfanekiso wamashumi amabini ananye umnqamlezo. Umnqamlezo usisikhumbuzo ngokufa kwenkosi yethu uYesu. Akazange enze sono kodwa wakuthobela ukuthwala isohlwayo sezono zethu. Wakwenza oko xa wayemongxozwa, wafa emnqamlezweni. Emva kokufa wabuye wavuka. Ngoku ukulungele ukunceda bonke abamthobelayo. Xa sizivuma izono zethu, sikholelwe kuYesu, isigwebo sesono uyasisusa. Soba nayo indawo yokuhlala noThixo ezulwini.